Radio Okapi.
Bonne fin au Nabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Mbote na beno mebaka dilo akwa kulanda ntango na nzila radio angemba radio kapi na nkufi beto za jisande seni sa jisaka kimoko ya nkangu na bantu ajisi ya kipolitike memoni sa mfunu ya kusala nsobolo tete na bambanda samu ina ya bapelezidan bika zimunina bonso baku bikaka yao bamekufua batu nsambwadi na kilokola ya bangonde tanu ya tsuka fundaka kilumbu ya iya melu takuna na sangi na kizunga ya kivu ya nti fundaka ya yao bubu bimbangi ya kukukana malongi ya batu kesalaka bilongo na bako ngome bukirisa banlongu kinyosu memanisa na ditafi ina kuenda baka kisalu na kizunga ina samu tibake na mfunu na bao mingi batata na ba mama melu mabeno landa ntendula nsangu yai beto menatina beno Mbote diaka na ina metala nsangu ya jinaka ya nsudolo, mutindu ya fwete lutila na bambanza, bateli toaleti na babwala, kimfuka ya seni kubikaka kimoko, wapi nkangu na bantwadisi ya visali ya politike, mpe bakalaka ya mbanza basu lulaka bubu kintete. Kinatindiga ya seni sujikisaka na bamfukani ya luyalu kena kizunga ya kinsasande ya kemfunu kuponama bandila na bambanza, bateli toaleti na babwala, sa mutsungi ya kusoba, bampelezida na vinzonzi, bika zimuni na bonso kubikaka yao na ntwala ya tuka mvula mafunda zole na kumina sambanu tangu meso nika Michel Kifindangoy hinki diambu ya ngudi kefwana Dani Kindanzita
diambu ya ngudi samu na kusoba sana mayindu metalila la polo ya seni ina kele ya kusansila bambuta ya mambu ya politiki ya Kinshasa ina metalila mambu ya bantololo mutindu ya kina kusalemina samu na Jean-Pierre Kalamba ya kele diambu ya mfunu ya kubandila na bantololo ya mavula ya mbanza mpe ya mabwala samu na ina metalila demokrasi na RDC na mutindu ya nikuzaka tubila kalaka kilandi ya seni metuba baki kuza bimisa manaka mutindu kina kulombila bambuta mingi ya mambu ya politiki na kundi mamisi kumetadila bantodolo na inzo ya bantuma ya kinzonzi Kornei Nanga Mezavisa seni inandamu na yandi kena kubanzila mutindu ya kutendikisa mazina ya mfumu ya inzi Kirumbu Mosi nandamu na yandi mfumu ambanda Kinshasa metuba yandike sala nyoso samu na seni toma sala kisalu ya mbote Andre Kimbuta mwebila tuba seni fana sadila mutindu ya kupanzila nsangu na nkangu samu na ina metadila mambu ya bantodolo
Mvola ya baiti ya kusangana Mbuta James Swan zietilaka bubu kintete na inzo ya kisalu kena kiyeko ya kulandila mguizani bakamaka na jisabeba yandi na Mbuta François Mwamba sobasangaka bangindu mutindu kisalu kena kutambula na ndambu ya bana bwala na baina kizunga tulaka diboko na mukanda mguizani Mbuta James Swan na kinzonzola Innocent Olenga
Nous avons des contacts assez réguliers et
Bitukile kutana ntangu na ntangu ya ukimunisa mpenza mfunu ya kuzitisa balukanu ya ibeto bakaka na ina metadila ngemba mpilukengulu toma naka ya accord cadre ya ikele diambu ya nene ina bitukile tadila ina mpi mfumu nyoso ya region ya Grand Lac kele landila samu na ngemba mpilukengulu ya kirekati kisalu ya mfumu ya dikabu to coordinateur kele na kusala kele na mfumu mingi samuti bantu nyoso so kulandila yao betu songa kati bantu nyoso lunga kuzidisa balukanu nyoso ina metadila ngemba mpilu kengulu yai kele kaka haki mabetu kelomba na mutu nyoso atampi na barwande ba umeza ba unki mutindu betu lunga kusala samuti mutu nyoso kuzidisa yao
quel signataire de l'accord cadre est bien connu
ngemba kusiamnise mpi kutomisa yao baintu ya masolo wakena kutubila na lukutakanu na bao baleki ya ibiminakana bainti kuminazoli ya kizunga ya CRGL banda nansuka bubu kuna na goma sasa kusonika mpe kubimisa mukanda mabukuta na bao fete kuma na mabuko ya mamfumi ya lialu na lumbu makumi zoli na iya ya ngonde ansambwadi kuna na Nairobi ntangu baki sangana samu batubila ansangu ya baleki nkatu kisalu mesonika Rosalie Zawadi na ino anange Paul Matendo
Awa mvita mima nisa, ntangu mikuma asamu na kutumisa luzingu ya baleke. Kati ya mambo ya hii kele na kunwanisa baleke, ya ntete kele kukunda bisalu ya zole kimbefu ya sida. Baleke nyoso ya kizunga ya Grand Lac kele na lukutakanu ya nene ya bilumbu tatu na mbanza goma asamu na kufukisa mabanza na bau. Bimbuka ya politiki kele na kukukave na kutumisa mambo nyoso ya ibaleke meba kama na yao. Tala kikuma, beto meba kalukanu ya kutumisa luzingu na beto mosi meza bisa Baleke ntangu bao mei antika lukutakanu yai. Na nima na yao, kimfuka ya Baleke kele na Manaka ya kukwenda na Nairobi na Kilumbu ya Makumi Zole na Iya. Yao kele samu na kupesa na bamfumu ya Bainti, mabanza ina bao kele na kufukisa na lukutakanu ya Goma, kisika wapi meba kama Baleke kitesu nkama musi ya Bainti ya region ya Grand Lac. Lukutakanu yai kele dikabu ya mekanismu national ya koordinasyon ya Siergel, mutukele na kufusadisa yao na lusadisu ya dikabu ya kimvuka ya Baleke nyoso ya Siergel.
Bakila kulandaka na kaka kufwa nkangu kesi ngilaka na kitini ya ntote ya bafuliru ompe na mfinakani na yao kekuna na liboko ya luketo ya site ya sangi na kizunga ya kivu yanti. Fundaka ntumini ya kimvuka ya mona nkangu ya bafuluru mbuta inosa nda heba nde bame kufwa batu nsambwadi na kilokola bangonde tanu ya tuka ya meluta bilumbu hii ya avana na kiriyama boso mpe misi kimisa yao kalaka mosi ya ndambu hii na kesa dilaka na nzila meka tuka na lemera kwenda mulenge mpediaka na ntumini ya makesa ya luyalu na lemera centre. Sangu mesu nika Gilbert kwa Gaba Djugu.
Muntu ya nsuka ya bafuaka avuandaka muntu ya kufuka toko yundula bangombi na Kiriyama. Kulandana na ntwadisi ya Nouvelle Société Civile Congolaise, sheferi ya bafuliru, bantu kufuaka yandi kele bantu mesi mbaka minduki. Kulandana na inosanda eba, kana muntu meka kubuyati, bayi bave bangombi na yandi, bafuwa na kufuwa yandi. Nsangu yai mendi mama na kalaka ya poste ya bisalu ya eleta ya kele na nzila ya elemera mulenge. Bahu metuba mpensamu na lufwa na ngonda meluta na butole ya muntu mosi ya mamvula makumi tanu kaka na bantu keza bana ve ba umela ndaka kutuba nde ya meluta bangonda zole na lokalite ya Kihinga bantu keza bana ve kufuaka muntu ba umetuba mpende bafuaka bantu ya nkaka iya na bwala katiaza langalana na kimfuka ya bantu keza bana ve kulandana na mfumu ya bwala ina zolaka ve batanga kumbu na yandi tubaka nde bantu mingi ya bokefwa bakefunda bauti baukele na kindoki bamfuna na baukele makumi iya na tanu to makumi sambwadi kulandana na komanda ya F RDC na lemera centre yokele mpasi samu na kutelemisa kadilu yai ya imbi mpamba ve minduki mingi kele kuna bakeza baka ve ndambu ya minduki ya kele na maboko ya Baleke ya kimvuka ya auto defense populaire mpe bimvuka ya banzenza kati na bao kele binwani ya FDLR na baina ya FNL.
Malugi ya ndonga ya batuki salaka bilongo na kizunga bako ngumi bukilisa bana nzonkanda nyonso kena kumanisa malungi na ditafi ina kuna na unikini bako ndasalila kisalu na kizunga ya bako ngu. Tangu wakanaka lumbu ya sabala meluta na matadi ntangu kitezi wa banlunguki makumi iya ke manisa mvula yae na ditafi ina kuna kazita na divula ke balulaka madia na bako ngu. Mbuta Glory Mpansu prezida ya malungi ya batuki salaka bilongo na kizunga mepesa ntendula na kinzonzole ya Derek Lelo ya Radio Kukiele.
La disponibilité est grande.
Nous sommes Beto Meilama, Beto Kele Pene Makumi Sambanu, Kana Munu Tanga Kaka Bisalu ya Leta, Katia Bisini ya Mavimpi ya Nzutu, Makumi Tatu na Mosi Mpeba Lupitalu na Nene, Makumi Zole na Nana, ya inyoso kele Makumi Tanu na Ivwa, baufwa na kuvanda na bafarmasye. Samu, bau kesa dilaka bilongo ya isi ya Kongo. Bubu yai, mwenda zabisa benoti, bafarmasye kele tioti bamelunga atakumive. Beto Tanga Mpeba Kompani ya bapri ya kele na balupitalu kansi ba farmasye keleve kana beno vukisa nyoso yai ya ba prive mekuma kumi na sambwaji ya kwa na vwanda na ba farmasye kasi kaka zole nde kele kuna mumbandu ya midemana yeah. Na boma ikele na ba depo ya ba farmasi tatu kansi ba ina kete kaka kuna ba ustalaka kisalu na ve mono meza visa bauti luyalu na beto ya kizunga tapesa ba ulusadisu samu na yao
gouvernement provincial est disposé à les encadrer par rapport à cela.
Ya bandaka na mbandaka bubu kintete kisali wa kusubasa na banginu na kati ya bamwangisi ya bansangu na mvola mosi tindaka mbuta ya luyalu na mambo ya kati na nsuka ya sabala miluta sambu bamwangisi ya bansangu kuza kuka kupesa ntendula na jambu meta la nsalulu ya vizunga baku kisadisa. Tangu umeso nika Regine Boku Manzango betukelanda na inwa ya Paul Matendo.
Nakuwa mbuta Jean-Louis Esambo ntwadisi ya bisalu na loyalu ya mambo ya decentralization bao kele na manaka ya kutelemisa nkangu na bisalu metadila diambu ya decentralization ya ukele samu na kuzabisa ba ntwadisi ya ba territoire nkimpila bao lenda kutwadisa bizunga boso siku yae ya mvula mafunda zole na sambanu memonisa yao kima yae nkangu meza ba ya uve kaka yani mbuta Jean-Louis Esambo yandi mesonga diakati ba mwangisi nsango kele nzila mosi ya mbote samuti nkangu kuzaba malungi yai ketadila décentralisation samuna yandi décentralisation nankufi kele mabanza ya kupesa na bantwadisi ya bizunga ndambo ya kifumu na ina metadila bisalu ya luyalu kifanusu baluyalu ya mambu ketadila malungi ya bana ina ya mavimbi bwela diaka ina ya bilanga na nima ya lukutakanu yai bau kele vukisa bantwadisi ya bakartie tiba mfumu ya nkaka ina meba kama na mbandaka kaka samu na malungi yai
lukutakanu ya mbala nana ya kimfuka ya bwala ya bamangisha bansamu kebanda na lumbu kumi na ivu ati na lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya nsambwadi ya wana Kinshasa wapi kemunika bamvwala ya bamangisha ya bansamu ya bizunga nyonso na luza isu na yani UNPC na inwa ya kalaka na baonde baki munisa la polo ya sadulu ya bainzo na bao na ntete bapo na ntwadisi ya kimfuka ya mwona akikusa diatisa bao ya wa ituka atangu na beto mefutula matono na beno nyonso melanda yao
Okapi,
Okapi,
Okapi.